้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วสวัสดีคุณจิตริน
สวัสดีครับพี่หมีครับ
เราต้องทำเสียงให้สดชื่นเข้าไว้นะคะสู้โควิดค่ะก็วันนี้มาถึงตอนที่11แล้วค่ะเราก็ยังคงส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังให้คุณได้นะคะกับงานเขียนของเซโอไมโกะค่ะ
ส่งต่อไออุ่นในช่วงที่ฝนตกทุกวันแล้วก็เป็นในช่วงที่โอ้เราไม่ได้ออกไปไหนเลยนะพี
่คุณจิตรินออกไปไหนบ้างไหมไม่เลยเหรอ
นอกจากมาทำงานเนี่ยแล้วก็ไปตลาดก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ
ก็คือมีไปทำงานแล้วก็ไปตลาด
ใช่ครับ
โอ้แต่ตลาดนี่ก็ถือเป็นแหล่งเสี่ยงเลยนะ
ใช่ครับพี่
ตอนนี้นะบ้านก็เสี่ยง
ใช่
ตลาดนี่ยิ่งเสี่ยง
นี่ไม่มีที่ไหนไม่เสี่ยงแล้วตอนเนี้ยพูดตรง
ๆคือปกติเนี่ยบ้านถือเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ใช่ครับ
แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวนะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีผู้สูงอายุด้วยเนี่ยโหคนแก่ตอนนี้ขออภัยขอเรียกคนแก่ก็แล้วกันนะคะ
ครับ
ต้องดูแลแบบไข่ในหินน่ะ
ใช่ต้องดูแลยิ่งกว่าเด็กอีก
ติดขึ้นมาเนี่ยมันเศร้ามากเลยนะคะคือตอนนี้ต้องพยายามที่จะดูแลไม่ให้ติดหรือถ้าเกิดติดแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้อาการมันรุนแรงผู้ป่วยสีเขียวสีเขียวนะไม่ใช่สายเขียว ก็ต้องพยายามที่จะตอนนี้หลายคนก็ใช้สมุนไพรแล้วก็พยายามที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะอย่างเต็มที่เพราะว่าไปโรงพยาบาลนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากยากเย็นเหลือเกินแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจค่ะให้แฟนๆของรายการห้องสมุดหลังใหม่ทุกท่านและก็ทุกครอบครัวนะคะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาอยากจะผ่อนคลายทำใจให้สบายห้องสมุดหลังใหม่อาจจะช่วยคุณตรงนี้ได้นะคะเราก็ส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังวรรณกรรมของญี่ปุ่นค่ะเรื่องที่ฟังสบายๆนะคะเหมือนกับว่าเราได้เว้นวรรคจากโลกของความเป็นจริงชั่วคราวแล้วก็ไปอยู่ในโลกของยูโกะโมริมิยะแล้วก็อาหารหลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้ย้อนอดีตนะ
ย้อนอดีตครับกลับไปตอนที่ยูโกะกำลังจะเล่นเปียโนแล้วถึงขั้นต้องย้ายบ้านกันเลยทีเดียว
ตอนนั้นอยู่กับแม่เลี้ยง
ก็ไม่ได้เคยเรียกว่าแม่นะพี่เหมือนคุณโมริมิยะที่ก็ไม่เคยเรียกว่าพ่อ
ใช่เขาเรียกชื่อ
ใช่
แต่โดยสถานะเนาะก็คืออ่ะ
แม่เลี้ยง
แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแต่พอฟังว่าแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงนี่มันฟังดูออกแนวแบบลบๆยังไงก็ไม่รู้
นะขัดหูยังไงกับชักก่อน
แต่เหมือนกับว่าเขาดูแลกันน่ะ
ครับ
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปบ้านยูโกะนะคะบ้านใหม่ของยูโกะที่ยูโกะเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะได้ของขวัญก็คือเปียโนไฟฟ้าที่คุณริกาเนี่ยเก็บหอมรอมริบหรือว่าได้เงินมายังไงก็ไม่รู้แหละ
นั่นนะสิ
แต่ตั้งใจจะมาซื้อให้กับยูโก
แต่ผมว่าต้องมีอะไรแปลก
ๆถ้างั้นต้องติดตามต่อไปค่ะ
ครับ
กับตอนที่11นะคะส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังเซโอไมโกสำนักพิมพ์ไดฟุกุสุริรัตน์งามสง่าพงษ์แปลค่ะรถวิ่งไปทางภูเขาประมาณสัก10นาทีก็มาถึงเขตที่ทุกคนบอกว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบยูโกะนึกในใจว่าคุณบริกะจะมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวนี้หรือเปล่านะมันก็ดีอยู่รอบแต่ว่าไม่อยากตัดค่าใช้จ่ายพวกค่าอาหารแล้วก็อื่นๆแต่ละวันทานเลยในระหว่างที่ยูโกะกำลังคิดเรื่องตัดค่าใช้จ่ายเพราะเดา ว่าการย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยมันน่าจะทำให้สิ้นเปลืองกว่าเดิมมากรถก็จอดตรงหน้าบ้านที่ดูดีมีสไตล์โดดเด่นอย่างชัดเจนเอาล่ะถึงแล้วยูโกะลงรถสิจ้าลงรถแหละคะที่นี่น่ะหรอใช่ที่นี่ไงเราจะได้บ้านหลังนี้ ได้เป็นโนแล้วก็ยังมีพ่อคนใหม่สำหรับการเข้าโรงเรียนมัธยมต้นด้วยนะยูโกะถึงกับงงเปียโนกับบ้านกับเอ๋พ่อหรอหมายความว่ายังไงกันที่ว่าได้พ่อใหม่มันคือเรื่องอะไรกันแน่คุณริกะที่ยืนอยู่ข้างๆยูโกะเดินเข้าบ้านอย่างไม่ลังเลในขณะที่ยูโกะกำลังจับต้นชนปลายไม่ถูกเธอรีบเดินตามคุณริกะเข้าบ้านแล้วก็สังเกตเห็นว่ามีรถคันใหญ่สองคันจอดอยู่ตรงที่จอดรถสวนปูด้วยกรวดเป็นบริเวณกว้างมีต้นไม้ใหญ่มหึมาปลูกเอาไว้บ้านล้อมรอบด้วยกำแพงถ้าเดินเข้าประตูมาก็จะมองไม่เห็นด้านนอกแล้วว้าวนี่ฉันจะได้มาอยู่สถานที่แบบนี้หรือเนี่ยยูโกะคิดพลางกวาดตามองรอบๆหลายครั้งโดยที่ยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างพอเดินทะลุสวนแล้วเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปก็มีคุณป้าที่ดูเป็นผู้ดีมาต้อนรับแล้วก็นำทางไปยังห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นกว้างมากมีขนาดเท่าห้องที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ทุกห้องรวมกันดูเรียบง่ายมีการประดับไฟมีผ้าม่านไม้ประดับแล้วก็ภาพวาดไม่ว่าชิ้นไหนก็เป็นของดีทั้งนั้นแม้แต่ยูโกะก็ยังดูออกคุณลุงที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเบาะหนังขนาดใหญ่ในห้องนั่งเล่นพอเห็นยูโกะเดินเข้ามาก็ลุกขึ้นยืนผมสีขาวแซมประปรายเว้นตากรอบสีเขียวเงินใบหน้าเหลี่ยมไหล่กว้างร่างกำยำคุณลุงใส่คาร์ดิแกนสีเบจดูแล้วน่าจะอายุราวๆ50เศษ
อ้าวยินดีต้อนรับยูโกะจัง
ยูโกะเข้าใจแล้วคนนี้น่าจะเป็นพ่อที่ริกะพูดถึงแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นแบบนี้ได้ยูโกะมองไปทางคุณริกะนี่คือคุณอิซุมิงะฮาระชิเงโอจ้ะเราจดทะเบียนกันอาทิตย์ที่แล้วคือแต่งงานกันนะจ๊ะพูดง่ายๆว่าเป็นพ่อใหม่ของยูโกะจังละมังนะคุณริกะอธิบายให้ฟังง่ายๆฮ่าย้ายบ้านมานี่มันเหนื่อยจังว่าแล้วเธอก็หย่อนตัวลงบนโซฟาย
ูโกะจังก็นั่งด้วยกันสิเดี๋ยวจะให้เขาชงชาให้นะ
คุณอิซุมิงะฮาระผายมือชวนให้ยูโกะนั่งเด็กหญิงก็ค่อยๆนั่งลงข้างๆคุณริกะโซฟาสีน้ำตาลเข้มตัวใหญ่แล้วก็นุ่มมากพอนั่งแล้วทำให้ตัวจมลงไปเหมือนถูกอะไรสักอย่างกลืนลงไปสักพักคุณป้าที่นำทางมาเมื่อสักครู่ก็ยกน้ำชามาให้ถ้วยบอบบางมีลายดอกไม้บนจานมีคุกกี้วางอยู่ด้วย
คนนี้ชื่อคุณโยชิมิเขาจะทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ช่วยทำโน่นทำนี่เขาใจดีมากถ้ายูโกะจังมีอะไรก็บอกให้เขาช่วยได้นะ
ระหว่างที่คุณป้าโยชิมิวางน้ำชาลงตรงหน้าคุณอิซุมิงะฮาระก็แนะนำยูโกะเห็นคุณโยชิมิก็นึกในใจว่าไม่เหมือนแม่บ้านที่เธอเคยอ่านในนิทานสมัยก่อนเลยดูแล้วเหมือนกับคุณป้าธรรมดาธรรมดาเท่านั้นรูปร่างผอมสะอาดสะอ้านเหมือนจะมีอายุมากกว่าคุณอิซุมิงะฮาระดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ที่เด็กมัธยมอย่างยูโกะเนี่ยจะสามารถใช้ให้คุณป้าทำความสะอาดบ้านให้ระหว่างที่ดื่มน้ำชา คุณริกะก็เล่าเรื่องย้ายบ้านแล้วก็เรื่องเรียนโรงเรียนมัธยมของยูโกะบอกว่าเดินจากที่นี่ไปประมาณ15นาทีในระหว่างนั้นคุณอิซุมิงะฮาระก็นั่งฟังเงียบๆมีผู้ตอบรับบ้างยูโกะอยากถามให้แน่ใจโดยเร็วที่สุดว่านี่มันเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าการออกปากถามตรงนี้คงจะดูไม่ดีก็เลยทำได้แค่รอให้อยู่แบบมีโอกาสอยู่กับคุณบริกะสองคนก่อนแล้วค่อยถามหลังจากคุยเสร็จคุณอิซุมิงะฮาระก็พาชมภายในบ้านชั้น2มีห้องนอนของอิซุมิงะฮาระแล้วก็ห้องหนังสือแล้วก็ห้องที่พายูโกะเดินเข้าไปด้านในสุดก่อนจะบอกว่า
ใช้เป็นห้องตัวเองได้นะ
ในห้องนี้มีโต๊ะแล้วก็เตียงวางอยู่ตรงหน้าต่างแขวนผ้าม่านลายดอกไม้สีชมพูเล็ก
ๆถ้าตรงกับรสนิยมของยูโกะจังก็ดีนะสิ
คุณอิซุมิงะฮาระพูดแบบนั้นทั้งที่ตัวยูโกะเองก็ยังไม่ทันเตรียมใจรับว่าจะต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วแล้วลุงคนนี้ก็จะต้องมาเป็นพ่อคนใหม่คือยูโกะเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ทันจะรับเลยว่าคนคนนี้จะมาเป็นพ่อคนใหม่แต่คุณอิซุมิงะฮาระก็กลับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้แม้กระทั่งห้องส่วนตัวเตรียมเอาไว้ให้อย่างเรียบร้อยเรื่องราวต่างๆถูกกำหนดเอาไว้ถูกจัดการไว้จนยูโกะไม่รู้เลยว่าควรจะดีใจหรือควรจะปฏิเสธดีที่ชั้นหนึ่งข้างๆห้องนั่งเล่นเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารขั้นด้วยระเบียงทางเดินที่มีห้องญี่ปุ่นแล้วก็ข้างๆห้องนั้นมีห้องที่มีประตูแน่นหนา
เปียโนตั้งอยู่ที่นี่แล้ว
คุณอิซุมิงะฮาระพูดเช่นนั้นแล้วก็เปิดประตู
ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงเรียบร้อยแล้วยูโกะจังก็เล่นได้ตามใจชอบเลยนะเล่นตอนไหนก็ได
้ตรงกลางห้องมีแกรนเปียโนสีแดงเลือดหมูเปียโนอลังการสะท้อนแสงมันวับภาพเปียโนนั้นมีพลังที่ทำให้ยูโกะลืมความกังวลหรือว่าคำถามต่างๆนานาไปชั่วขณะหนึ่งโอ้โห
ลองเล่นดูไหมล่ะ
คุณอิซุมิงะฮาระเดินไปเปิดฝาเปียโนให้แต่หนูดีดไม่เป็นเลยยูโกะพูดไปอย่างนั้นแต่ก็ลองสัมผัสคีย์บอร์ดเบาๆพอกดคีย์ที่หนักต่างจากเมโลเดียนจมลงไปลึกเสียงใสๆก็ดังก้องกังวานเสียงเปียโนที่ดังมาจากปลายนิ้วตัวเองมันช่างวิเศษกว่าที่จินตนาการเอาไว้มากหลังจากที่คุณอิซุมิงะฮาระพาเดินชมทั่วบ้านแล้วพอคุณริกะเข้ามาในห้องที่ถูกเตรียมเอาไว้เป็นห้องส่วนตัวของยูโกะคือพอมีโอกาสอยู่กันสองคนยูโกะก็ถามทันทีคุณริกะนี่ตกลงมันเรื่องอะไรคะมันเป็นยังไงมายังไงคะนี่อะไรนะยูโกะนี่ฉันทำให้เธอตกใจเหรอหึไม่ใช่แค่ตกใจค่ะหนูไม่รู้เลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่ายูโกะจังจะได้ดีดเปียโนทุกวันแล้วนะสิเป เปียโนเหรอคะใช่จ้ะเอ้าก็ยูโกะจังอ่ะอยากเล่นเปียโนไม่ใช่หรอคุณริกะพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกับไม่รู้เลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เทียบแค่เล่นเปียโนนี่มันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวแฮ่หนูไม่ได้หมายถึงเปียโนค่ะหนูหมายถึงคนนั้นน่ะคุณอิซุมิงะฮาระเขาเป็นใครอะคะแล้วที่ว่าแต่งงานเนี่ยคืออะไรแล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะคะยูโกะถามโน่นถามนี่แค่คิดว่าตัวเองจบชั้นประถมแล้วแต่ดันมีเหตุการณ์ที่เหมือนประลอกคลื่นพัดกระหน่ำก็เลยไม่มีทางที่จะทนสงบจิตสงบใจได้นี่หยุดถามเป็นชุดอย่างนั้นได้แล้วยูโกะจังคือคุณอิซุมิงะฮาระน่ะเป็นลูกค้าพิเศษของบริษัทประกันที่ฉันทำงานอยู่ถึงจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่เขาก็เป็นประธานบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้ยินว่าเขามีเปียโนด้วยเขาเป็นคนสุภาพแล้วก็ใจดีฉันก็ว่าน่าจะโอเคแล้วนะก็เลยแต่งงานด้วยเราไม่ได้จัดพิธีแต่งงานแค่จดทะเบียนกันอาทิตย์ที่แล้วน่ะแล้วที่ว่าแต่งงานเนี่ยคุณริกะกับคุณอิซุมิงะฮาระเป็นแฟนกันมาก่อนหรือคะคุณอิซุมิงะฮาระอายุ49ปีน้อยกว่าที่ยูโกะคิดเอาไว้แต่ก็ห่างกับคุณริกะที่เพิ่งจะอายุ32ปีอยู่มากไม่ว่าดูยังไงก็ไม่เหมือนคู่สามีภรรยาก็ถ้าบอกว่าเป็นแฟนก็เป็นแฟนแล้วนะแต่ในโลกนี้ก็มีคนที่แต่งงานจากการดูตัวด้วยไม่ใช่ว่าต้องเป็นแฟนกันมาก่อนเท่านั้นนี่นาแล้วถ้าอย่างนั้นคุณริกะชอบเขาไหมคะจะว่าชอบก็คือเขาไม่ใช่คนไม่ดีน่ะนะพอได้ยินคุณริกะพูดแบบนั้นยูโกะก็อดไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ดีแค่นี้ก็แต่งงานด้วยได้เหรอคะนี่มันอะไรกันน่ะยูโกะจังเพราะเป็นคนดีก็เลยแต่งงานด้วยก็ดีแล้วนี่นาอย่าถามไล่จี้แบบนี้สิฉันอุตส่าห์ตั้งใจจะให้เปียโนเป็นของขวัญยูโกะจังนะเปียโนเหรอคะใช่เปียโนก็ยูโกะจังอยากได้ใช่ไหมล่ะหนูบอกว่าหนูอยากได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าถึงขนาดจะต้องแต่งงานแบบนี้นี่นะแค่แต่งงานมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรอกยูโกะจังน่ะขนาดซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้อกระเป๋าให้ก็ยังไม่ดีใจเลยแต่พูดเองว่าอยากได้เปียโนฉันก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทำให้ยูโกะจังสมหวังให้ได้ฮ่าเรื่องน่าเบื่อช่างมันเถอะน่ะยังไงยังไงฉันก็อยากจะให้ยูโกะจังเล่นเปียโนไวๆนะนี่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเล่นเท่าที่อยากจะเล่นเลยนะแล้วก็เล่นให้ฉันฟังด้วยล่ะแล้วคุณริกะก็ยิ้มอย่างพอใจตอนที่ริกะมาเป็นแม่ของยูโกะใช้เวลาครึ่งปีหลังจากที่ทั้งคู่เริ่มสนิทกันแต่หนนี้กลับได้คนที่ไม่เคยเจอกันสักครั้งมาเป็นพ่อยูโกะรู้สึกว่าทำความเข้าใจได้ลำบากมากในการที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้แต่ยูโกะก็ยังเป็นเด็กอยู่ทำได้แต่เพียงยอมรับมันเท่านั้นเหมือนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อที่ญี่ปุ่นยูโกะทำได้แค่ปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจไปเท่านั้นเด็กก็ทำได้แค่นี้ยูโกะรู้สึกเหมือนว่าได้ตระหนักแล้ว การเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นแบบนี้นี่เองหลังจากย้ายเข้าบ้านของอิซุมิงะฮาระวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่ผ่านมาตอนเช้ายูโกะกับคุณบริกะก็จะกินแค่ขนมปังปิ้งพออิ่มท้องแต่ตอนนี้ต้องนั่งล้อมวงพร้อมหน้าพร้อมตาบนโต๊ะอาหารแล้วก็รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนเช่นข้าวซุปมิโซะปลาย่างกับผักต้มที่มีเครื่องเคียงซึ่งคุณป้าโยชิมิจะเป็นคนเตรียมไว้ให้จากที่เคยต้องโกลาหลตากผ้าตอนเช้าก็มีคุณป้าโยชิมิช่วยทำงานบ้านให้ทั้งหมดยูโกไม่ต้องทำก็ได้คือตอนนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนริกะก็ลาออกจากงานที่ต้องให้ยูโกช่วยก็ไม่มีอีกต่อไปห้องส่วนตัวก็ได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอเสื้อผ้าซักเสร็จเรียบร้อยวางอยู่บนเตียงกระทั่งอาหารก็ถูกยกมาเสิร์ฟหลังจากเก็บล้างอาหารเย็นจนเรียบร้อยแล้วป้าโยชิมิถึงกลับบ้านไปยูโกรู้สึกเกรงใจที่ได้รับการปรนิบัติดีถึงขนาดนี้บางครั้งเธอจะยกจานชามที่กินเสร็จแล้วไปไว้ที่ห้องครัวบางทีก็ตั้งใจจะเช็ดโต๊ะอาหารแต่ก็มักจะถูกป้าโยชิมิปฏิเสธอย่างนุ่มนวลนี่เป็นงานของป้าหนูไปนั่งเถอะค่ะผ่านไปได้ประมาณ2สัปดาห์ยูโกก็รู้สึกว่าการขยับตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือของเธอทำให้ป้าโยชิมิรู้สึกเกะกะมากกว่าเธอก็เลยเปลี่ยนมานั่งเฉยๆแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าชินกับชีวิตแบบนี้แล้วก็แย่แน่ๆเลยชีวิตตอนนี้ช่างต่างกับก่อนหน้านั้นอย่างลิบลับวันเวลาแต่ละวันผ่านไปโดยที่ยูโกะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยูโกะทำอะไรไม่ถูกการใช้ชีวิตที่นี่พรั่งพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่มีอิสระเหมือนตอนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคุณบริกะสองคนไม่ใช่ว่าถูกใครมาพูดเข้มงวดแต่ยูโกะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกอึดอัดและสิ่งเดียวที่จะช่วยขจัดความสับสนและความอึดอัดได้ก็คือเปียโนวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ยูโกะมาที่บ้านนี้คุณอิซุมิงะฮาระก็ให้ครูมาสอนที่บ้านพอต้องเรียนกับครูสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วถ้าไม่ฝึกทุกวันก็จะตามไม่ทันแล้วก็ยังเป็นเปียโนที่ได้มาเพราะคุณบริกะยอมเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยเมื่อคิดแบบนี้ยูโกะจึงต้องเล่นเปียโนฝึกเปียโนให้เต็มที่การทำแบบนี้ช่วยให้เธอลืมความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่หันหน้าเข้าหาเปียโนแล้วเล่นอย่างตั้งใจยูโกรับรู้ได้ในเวลาต่อมาว่าคุณอิซุมิงะฮาระเป็นคนดีอย่างที่คุณบริกะบอกบางทีเขาก็ถามยูโกว่าน
ี่หนูชินกับที่นี่หรือยัง
แต่เขาก็ไม่แซงทำตัวเป็นพ่อแถมยังใจกว้างยอมให้ยูโกเรียกว่าคุณลุงอีกด้วยและถึงจะกินอาหารเช้าด้วยกันแต่คุณอิซุมิงะฮาระก็งานยุ่งมาก ดูเหมือนจะกลับถึงบ้านหลังจากที่ยูโกะหลับไปแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปทำงานไม่อยู่บ้านเสียเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะเวลาที่อยู่ด้วยกันมีน้อยก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กับคุณอิซุมิงะฮาระไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วหลายวันก็ตามจะว่าไปคุณอิซุมิงะฮาระก็ทำหน้าที่พ่อได้อย่างสุภาพใจดีทำให้ยูโกะมีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปากท้องอยากจะเล่นเปียโนก็ได้เล่นแต่เธอแค่รู้สึกต่อต้านที่จู่ๆก็มีพ่อปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นแต่สภาพความเป็นจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่น่าพอใจเลยยูโกะทำให้ตัวเองยอมรับเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าเธอเหมาะกับที่นี่การอยู่ที่นี่เหมือนกับยูโกะอาศัยอยู่กับญาติที่ไหนสักแห่งคือสบายแต่รู้สึกไม่เป็นอิสระทั้งร่างกายและจิตใจในที่สุดก็เริ่มชินไปเองว่านี่คือการใช้ชีวิตของเธอยูโกะพยายามทำให้ตัวเองยอมรับเรื่องนั้นมันไม่ใช่ว่าเธอเหมาะกับที่นี่ราวกับอาศัยอยู่กับญาติที่ไหนสักแห่งแน่แต่ทั้งร่างกายและจิตใจก็ค่อยๆชินไปเองว่านี่คือการใช้ชีวิตของเธอ
ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
นั่นไงเจอคุณอิซุมิงะฮาระแล้ว
แหมไอเราก็คิดว่าคุณริกะนี่นะไม่น่าจะเก็บหอมรอมริบอะไรได้ถึงขนาดนี้เลย
ที่แท้ก็แต่งงานใหม่ซะเลย
นี่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะดีใจไหมจิตริน
เฉยๆคร
ับ ช็อกๆเหมือนกันเนาะ
งงครับ
งงๆว่าเฮ้ยอะไรเนี่ย
ย้ายบ้านบวกพ่อใหม
่แค่บอกว่าอยากเล่นเปียโนขนาดนี้เลยเหรอ
เป็นเรื่องใหญ่เลย
ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่แต่จริงๆแล้วคุณลิกาเขาคง
เหมือนกับเขาเป็นคนไม่ค่อยยึดติดไม่ค่อยยี่ระอะไรเท่าไหร่นะบอกไม่ถูกเหมือนกัน
หรือไม่ก็อาจจะเล็งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเข้าทางพอดี
เพราะว่ากำลังเดือดร้อน
ครับ
ช่วงที่ผ่านมาแม้กระทั่งขนมปังก็ต้องไปขอมาจากร้านทำขนมปังใช่ไหม
ใช่
ขอขอบขนมปังขออาหารมาจากคุณป้าข้างบ้านค่อนข้างขัดสนทีเดียวล่ะคือจริงๆจะบอกว่าดีมันก็ดีนะแต่ว่าเข้าใจยูโกะเลย
เกรง
ๆมันเกรงๆแล้วมันแปลกๆอ่ะแปลกๆงงๆอ่ะแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมชีวิตดีไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขัดสน
สบาย
สบาย
ใช
่แล้วคุณอิซุมิงะฮาระก็ดูเขาเป็นคนใจดีนะ
ดูเอ็นดู
ดูใจดีดูเป็นผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไร
ครับ
ติดตามกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยูโกะถึงเล่นเปียโนได้นี่มาจากตรงนี้นะคะแกรนเปียโนเลยค่ะไม่ใช่แค่เปียโนไฟฟ้านะคะ
โทบรม
ค่ะแล้วก็ห้องเนี่ย
เ
ป
็
นห
้
องเก็บเสียงด้วยเพราะฉะนั้นนี่เล่นได้เต็มที่ไม่ต้องอ้อมมือ
กระแทกกระทันเลย
เต็มที่เลยฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงนะคะทักทายคุยกันมาได้นะคะกับส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังค่ะตอนนี้อยู่ที่ตอน11นะคะ
ครับ
งานของเซลไมโกะแล้วก็สุริรัตน์งามสง่าพงษ์ที่เป็นผู้แปลค่ะสำนักพิมพ์ไดฟุกุจัดพิมพ์นะคะทักทายกันมาได้3ช่องทางของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ
ครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ
ในช่วงนี้นะคะเราต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านเยอะเนาะ
ใช่
จากแต่เดิมเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ข้างนอกไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือว่า
ไม่ได้เลย
เต็มที่เลยค่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่ฟ ังแล้วชอบรู้สึกดีผ่อนคลายสบายใจสนุกนะคะทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อจนเกินไปอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อกับเพื่อนๆกับคนที่คุณรักด้วยว่าตอนนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดแห่งนี้ไม่ปิดนะคะไม่ปิดค่ะ
เปิด24ชั่วโมงด้วยครับ
นอนไม่หลับหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ
เปิดฟังได้เลย
เปิดฟังได้ตลอดเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้ก็ยังมีสต็อกเรื่องอีกเยอะแยะมากมาย
มากมายพอที่จะคราวที่แล้วเราก็พูดอย่างนี้นะพี่พอที่จะทำให้เราผ่านโควิดไปได้
ใช่
ตอนนี้วนกลับมาอีกแล้ว
ใช่ใช่ใช่คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดตอนโควิดซีซั่น3มั้ย
ใช่ครับ
นะ
แล้วก็ช่วงโควิดระลอกแรกๆด้วย
เออใช่แล้วเราก็ต้องพูดซ้ำอีก ขอให้เป็นการพูดซ้ำครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะ
ครับ
ไม่อยากจะพูดซ้ำอีกแล้วอันนี้ต้องบอกไปถึงคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ฟังที่เพิ่งจะมีโอกาสเข้ามาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะว่าอย่างซีรีส์กาลิเลโอเนี่ย
ครับ
อันนี้ยาว
ยาว4เล่ม
ค่ะ
60กว่าตอนได
้คือช่วงเวลาแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราติดอ่ะมันก็จะทำให้ชีวิตดูไม่น่าเบื่อเหมือนอารมณ์เวลาที่เราติดซีรีส์ใช่ไหม
ใช่
พอถึงเวลาก็อยากฟังต่อว่าจะเป็นยังไงอย่างน้อยๆนะคะเราก็คาดหวังว่าห้องสมุดหลังไมค์จะช่วยใครเครียดแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเครียดกับเรื่องของโควิดมากจนเกินไปนักนะคะเพราะว่าจริงๆก็เครียดกันอยู่แล้วก็ลองหาซีรีส์หาชุดที่ยาวๆนิดนึงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามฟังแบบตื่นเต้นเบาใจก็แนะนำกาลิเลโอนะ
แนะนำกาลิเลโอ
สำหรับคนที่ชอบอะไรตื่นเต้นถ้าสายผอหรือว่าสายผีโอ้โห
มากมายครับ
มีเยอะเลย
มีทั้งอออัฏฐจินดา2เล่ม
ค
่
ะ
แล้วก็เหมวิชกรอีก6เล่ม
ค่ะ
ฟังกันให้เต็มที่เลยนะครับ
หรือถ้าเกิดว่าสงสัยอยากรู้ในแนววิชาการรอยทางแห่งไสยเวทก็มีคำตอบให้
ใช่ครับเยอะแยะมากมาย
ถ้าเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะใครอยากฟังเรื่องในแนวฝรั่งพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออส
ใช่ครับแล้วก็มีโดโรธีกับออสมาแห่งออสด้วย
ค่ะคนค่อมแห่งนอสตราดาม
ครับ
ก็ยังน่าฟังนะคะ
ใช่เรื่องไทยๆก็มีเยอะครับมีเจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม
่เรื่องของออุดากร
ครับ
นะคะ
เรื่องของเทพมหาปริยะ
จำปูน
ครับ
นะคะเรื่องสั้นไทยโอ้มีเรื่องดีๆรอคุณอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
หรือถ้าอยากฟังยาวๆก็8เทพอสูรมังกรฟ้าหรือไซอิ๋วก็ยังมีนะครับ
เป่าบุญจินก็ยังได้
ใช่
เลือกเอาตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ
ครับ
แต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะกับชีวิตของยูโกชีวิตที่ดูเหมือนจะมีปัญหาแต่เธอก็ไม่ได้มีปัญหาคือไม่ได้เป็นปัญหากับมันนะคะตอนที่11ค่ะส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังไปต่อกันเลยค่ะการใช้ชีวิตแบบใหม่ผ่านไปได้ประมาณ3เดือนช่วงก่อนจะถึงฤดูร้อนกลางดึกคืนหนึ่งยูโกะตื่นขึ้นมาแล้วก็หิวน้ำก็เลยเดินลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วเธอก็เห็นว่ามีแสงลอดออกมาจากห้องเปียโนเธอก็เลยเดินไปที่หน้าห้องคิดว่าอาจจะลืมปิดไฟแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเปียโนดังมาจากประตูที่เปิดอ้าเอาไว้นิดหนึ่งพอเปิดประตูดูว่ามีอะไรก็เห็นคุณอิซุมิงะฮาระอยู่ข้างในกำลังมองส่องข้างในหลังคาเปียโนคุณลุงคะคุณลุงทำอะไรอยู่อะคะ
อ๋อทำอะไรน่ะเหรอก็กำลังปรับเสียงน่ะ
คุณอิซุมิงาฮาระตกใจหันมาด้วยใบหน้าเขินๆปรับเสียงเหรอคะ
ใช่ก็ปรับนิดนึงน่ะ
อุ๊ยคุณลุงปรับเสียงเปียโนได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะ
ก็ไม่หรอกแค่ดูพวกมืออาชีพทำแล้วก็เรียนแบบเท่านั้นเองเ
พอดีลุงชอบผูกงานซ่อมอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะเปียโนนี่เป็นของเก่าของภรรยาคนที่แล้วตั้งแต่ยังเด็กเลยคิดว่าบางทีเสียงมันจะเพี้ยนหรือเปล่านะ
ทั้งที่เป็นเปียโนของตัวเองแต่คุณอิซุมิงาฮาระก็พูดเหมือนถูกเจอว่าตัวเองกำลังทำเรื่องไม่ดีพอยูโกะเข้ามาเห็นก็มีท่าทีตกใจแล้วก็รีบเก็บเครื่องมือต่างๆอย่างว่องไวคุณลุงก็เล่นเปียโนเป็นเหมือนกันหรือคะ
อ๋อเปล่าเล่นไม่เป็นเลยตั้งแต่ภรรยาเสียก็ไม่เคยมีใครเล่นอีกเลยยูโกะจังมาช่วยเล่นให้เปียโนมันก็ดีใจนะเนี่ย
ยูโกะเคยฟังจากริกะว่าภรรยาของคุณอิซุมิงะฮาระป่วยหนักจนเสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากของอิซุมิงะฮาระที่พูดถึงภรรยายูโกะก็เลยลังเลไม่รู้จะต่อไปว่ายังไงดีคือไปไม่ถูก
โทษทีนะพอได้ยินว่าเป็นเปียโนของคนที่เสียชีวิตไปแล้วและไม่ค่อยสบายใจหรือเปล่า
ว่าแล้วคุณอิซุมิงะฮาระก็ก้มศีรษะคือไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะหนูแค่คิดว่าให้หนูเล่นเปียโนที่สำคัญแบบนี้น่ะจะดีหรอคะ
โอ้แน่นอนสิขอบคุณที่เล่นมานะ
ถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะแต่คุณลุงฟังเสียงเปียโนแล้วไม่คิดถึงภรรยาเหรอคะ
อ๋อเรื่องมันผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วนะ
ถ้าผ่านไป10ปีแล้วจะลืมได้หรือคะ
ก็ไม่หรอกไม่ใช่ว่าลืมได้ไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับการที่คนใกล้ชิดจากเราไปแล้วแต่พอเวลาผ่านไปชีวิตใหม่แบบนี้ก็จะผ่านเข้ามาพอคิดแบบนั้นแล้วจะบอกว่ายังไงดีนะมันก็เหมือนกับว่าทำให้เราอยู่ต่อไปได้เอาละวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกัน
ว่าแล้วอิซุมิงะฮาระก็ปิดหลังคาเปียโนยูโกะอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าภรรยาของคุณอิซุมิงะฮาระเป็นคนแบบไหนกันนะแล้วเรามาอยู่ด้วยคิดยังไงนะยูโกะคิดในใจอยากจะคุยต่ออีกหน่อยแต่อีกฝ่ายก็บอกว่า
อ้าวดึกแล้วต้องนอนแล้วละพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหม
ยูโกะก็เลยออกจากห้องโดยที่ไม่ได้ถามอะไรมากไปกว่านั้นในช่วงเดือนแรกๆที่คุณริกะมาอยู่ที่นี่เธอบอกว่ายังกับสวรรค์แน่แต่พอผ่านไป3เดือนเธอกลับบอกว่าฮ่าอุดอู้อึดอัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบื่อจะตายอยู่แล้วช่วงบ่ายของวันอาทิตย์กลางเดือนกันยายนคุณริกะบ่นว่าเบื่อระหว่างนั่งกินคุกกี้บนโซฟาในห้องนั่งเล่นคนที่เบื่อจนตายก็มีด้วยเหรอคะคุณบริกะก็ถ้าไม่มีอะไรจะทำขนาดนี้ก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรอหึฉันเอาจะนั่งจิบชาอยู่แบบนี้ทุกวันอยู่โกรธจังก็ยังดีนะที่ได้ไปโรงเรียนน่ะคุณบริกะทำหน้ามุยก็ลองหางานอดิเรกทำไหมล่ะคะหรือว่าหาอะไรเรียนมันก็ไม่ใช่นะนี่อยู่กดจังเราสองคนหนีไปกันไหมอะไรกันนะคะนั่นน่ะหมายถึงจะเลิกกับคุณอิซุมิงะฮาระหรอ เอางั้นดีไหมล่ะแล้วเปียโนจะทำยังไงล่ะคะคุณริกาอุตส่าห์บอกว่าอยากให้หนูได้เล่นเปียโนขนาดนั้นนี่นาเรื่องนั้นน่าไม่เป็นไรหรอกคุณอิซุมิงะฮาระรวยจะตายถ้าเลิกกันจริงๆแค่เงินซื้อเปียโนเขาคงให้ละมั้งอุ้ยเหลือเธอใหญ่แล้วอะแต่ว่ายูโกะจังไม่ได้ชอบคุณอิซุมิงะฮาระไม่ใช่หรอถ้าแยกกันไปก็ไม่เหงาใช่ไหมก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดค่ะแต่หนูก็คิดว่าคุณอิซุมิงะฮาระเป็นคนดีนะคะความรู้สึกที่ว่าจู่ๆก็มีพ่อขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่แยกไม่ออกว่าชอบหรือว่าเกลียดเพียงแต่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีเหมือนกับที่คุณปริกะบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่เป็นความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อคุณอิซุมิงะฮาระแต่ก็ถ้าอยู่ที่นี่แล้วดูท่าจะไม่เข้าทีหนูว่าก็ถ้างั้นก็ลองหาวิธีที่จะอยู่ที่นี่ให้มันดีให้เข้าทีก็ได้นี่คะยูโกจังนี่เทศเก่งจริงๆเลยเพราะชีวิตแบบนี้เป็นต้นเหตุนั่นแหละออกจากที่นี่ไปอยู่กันสองคนเธอฉันก็ต้องสนุกกว่าแน่ๆนะเอางั้นดีกว่าเอางี้แหละคุณริกะตบมือฉาดเหมือนนึกเรื่องดีๆขึ้นมาได้แต่ยูโกะไม่สนุกด้วยไม่เอาว่าทำไมล่ะยูโกะไม่อยากกลับไปจนอีกหรอถึงจะจนก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่หนูรักเปียโนตัวนั้นของบ้านหลังนี้แล้วหนูคิดว่าหนูจะเล่นเปียโนที่นี่ต่อไปเปียโนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละคุณริกะถอนหายใจและก็ดูเหมือนมีท่าทีน้อยใจอาหารเย็นวันนั้นป้าโยชิมิเสิร์ฟปลาอาจิทอดราดซอสนี่ค่ะปลาทอดรับประทานแบบไม่ต้องราดซอสเพิ่มนะคะคุณป้าพูดกับคุณบริกะแต่เหมือนคุณบริกะไม่ได้ยินเธอราดซอสเพิ่มจนกระทั่งท่วมปลาไม่ไหวจริงๆนั่นแหละเธอบ่นงึมงำกับตัวเองวันต่อมาพอกลับจากโรงเรียนยูโกะก็ไม่เห็นคุณบริกะแล้วอะไรกันนี่คุณบริกะหนีออกไปจริงๆหรือเนี่ยยูโกะทั้งตกใจและกังวลว่าจะทำอย่างไรดีแต่ลึกๆก็เตรียมใจเอาไว้บ้างแล้วว่าจะกลายเป็นแบบนี้เธอรู้ดีว่าคุณบริกะเป็นคนที่คิดจะลงมือทำอะไรก็จะทำทันทีเธอทนอยู่ต่อทั้งที่ไม่พอใจแบบนี้ไม่ได้บ้านหลังนี้มีความลำบากที่แตกต่างจากไม่มีอะไรจะกินตอนปลายเดือนนอกจากนี้คุณบริกะเป็นคนรับเลี้ยงยูโกะต่อจากพ่อแท้ๆของเธอถ้าปล่อยไปสักพักรอให้รู้สึกสดชื่นขึ้นเธอเชื่อว่าคุณบริกะต้องกลับมาหาเธอแน่ๆยูโกะเคยเชื่ออย่างนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณบริกะไม่อยู่ค คุณอิซุมิงะฮาระก็ก้มศีรษะให้ยูโกะอย่างเงียบ
ๆยูโกะจังขอโทษนะถ้ามีเรื่องลำบากหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้ทุกเรื่องเลยนะ
ไม่เป็นไรค่ะ
ถ้างั้นอยู่ที่นี่ต่อนะ
ยูโกะได้แต่พยักหน้าตอบคุณอิซุมิงะฮาระที่มองมาด้วยสายตาเป็นกังวลรุ่งขึ้นถัดจากวันที่คุณริกะออกจากบ้านไปเธอก็กลับมาเยี่ยมยูโกะแทบทุกเย็นเธอมาชวนยูโกะหลายต่อหลายครั้งให้ออกไปอยู่ด้วยกันยูโกะจังไปด้วยกันเถอะนะนะนะไม่มียูโกะจังฉันอยู่ไม่ได้จริงๆงั้นคุณริกาก็ย้ายกลับมาสิคะไม่ได้หรอกแม้ออกจากบ้านไปแล้วแต่คุณริกาก็มาหายูโกะแทบทุกวันไม่อยู่แค่ตอนเช้ากับตอนกลางคืนแต่ตอนเย็นคุณริกาจะมาหาแล้วก็คุยโน่นคุยนี่ยูโกะก็เลยไม่รู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปคือยังเจอกันตั้งแต่คุณริกะไม่อยู่คุณอิซุมิงะฮาระก็กลับบ้านเร็วขึ้นวันหยุดก็อยู่บ้านมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ายูโกะกับคุณอิซุมิงะฮาระจะใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งคู่ไม่มีเรื่องจะคุยกันไม่รู้จะคุยอะไรกันและเขาก็ไม่เคยชวนยูโกะออกไปข้างนอกด้วยกันริกะพยายามที่จะให้ยูโกะในสิ่งที่ยูโกะต้องการเต็มที่ทั้งคำพูดทั้งท่าทีริกะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับยูโกะมากแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าความรักนั้นยิ่งรุนแรงแค่ไหนก็ยิ่งเปราะบางมาลายหายไปได้ง่ายเท่านั้นการเล่นเปียโนสภาพดีเยี่ยมในบ้านหลังนี้ที่มีคนคอยเงี่ยหูฟังอยู่ในห้องข้างๆนั่นคือสิ่งที่ทำให้ยูโกะรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธออยู่อย่างสงบสุขในตอนนั้น
หนีออกจากบ้าน
อ
ะไรกันครับเนี่ย
คือทำให้เราเห็นบุคลิกของคุณบริกะมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเนาะ
ใช
่แล้วก็เป็นคนที่รักอิสระอย่างมากอ่ะอย่างมากๆแต่ขณะเดียวกันก็รักยูโกะคือเธอรักยูโกะแบบเหมือนกับว่าอยู่กับยูโกะเนี่ยคงตอบโจทย์อะไรบางอย่างในใจทำให้เธอมีความสุขอ่ะแต่เป็นคนประหลาดมากเลยอ่ะและยูโกะก็มีจุดยืนในตัวเองนะก็ไม่เบาเหมือนกันเธอก็อยู่ที่นี่ต่อ
ซึ่งก็ตอบโจทย์ของยูโกะมากกว่าอยู่กับคุณริกะละมังเว
ใช่ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าถ้าออกไปกับคุณริกะแล้วเนี่ยจะต้องไปเจอกับความผันผวนอะไรอีกใช่ไหม
ก็คงอาจจะทรงๆเดิม
แล้วแต่อารมณ์ของคุณริกะ
ครับ
เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้จะว่าไปคุณอิซุมิงะฮาระเนี่ยเขาเป็นคนสุภาพแล้วก็นุ่มนวลมากเลยนะ
ก็ดูเป็นคนแก่ใจดีอย่างนี้ไหมพี่
ทั้งที่ในความเป็นจริงก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะ
ครับ
49แต่ว่าก็แก่กว่าริกะ
ครับ
ริกะแค่เท่าไหร่32
ใช
่ก็แก่กว่า17ปี
ประมาณนั้น
นี่คือชีวิตของยูโกะนะคะแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่อธิบายได้ว่าทำไมยูโกะถึงเล่นเปียโนได้มันไม่ใช่แค่เปียโนไฟฟ้าที่มีอยู่ตอนเนี้ยที่อยู่กับโมริมิยะเนี่ยลดเกรดลงมา
ใช่
แต่ตอนอยู่กับอิซุมิงะฮารานี่คือแกรนด์เปียโนนะคะ
ครับ
อย่างดีเลยนี่คือส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังค่ะเซโอไมโกะสุริรัตน์งามสง่าพงแปรนะคะถ่ายทอดโดยห้องสมุดหลังใหม่ขอบคุณสำนักพิมพ์ไดฟูกุค่ะ
ครับ
ตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาที่ปัจจุบันกับการซ้อมเปียโนกับการที่ยูโกะนี่จะเป็นตัวแทนของห้อง2ใช่ไหมเป็นคนเล่นเปียโนในการร้องประสานเสียงนะคะเอาละค่ะก็วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่าคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังใหม่ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะ
หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
นี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง